Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Datorren azaroaren 8an Ziburuko ikastolaren alde eginen den manifara joanen naiz. Eskatzen badidazue arrazoi simple eta bakar bat ematea, harrapostuko nizueke iruditzen zaidala euskara gehi bat dela. Simpleki, diskurtso luze-luzerik egin gabe. Gaur egun bizigaren garaikidetasunean, globalizazioaz eta mundializazioaz zentratzen diren diskurtsoak nonaitik ateratzen dira. Printzipioz ez dut deusik globalizazioaren kontra. Baina globalizazioak 20 urtez berreskuratu ditudan nortasuna, hizkuntza eta sustraiak errespetatzen baditu. Ziburun bizi naiz, Oletako bidean eta Petxarraren beherean gertatzen denarekin konektatuta nago. Agian, egun batez, ermita bilakatuko naiz, baina ermita bilakatzeko eguna etzait momentukoz jin. Ene herriko auzapezak, Pulu Jaunak, argiki mintzatzeko hautatu ez dudan auzapeza, etortzen diren oporrak pasatu eta gero deliberatu du ikastolako argiak kentzea. Baina kendu nahi dituen argiak, Euskal Herriko ikurrak bilakatzen ari dira. Argiak ez baitira bakarrik gailu batzuetatik ateratzen burmuin batzuetatik baizik. Pulu Jaunak Ziburuko ikasleen gazteei, kenarazi nahi dizkien argiak populu baten argiak baitira. Ziburuko ikastolako argien ukazioak gai nazionala bilakatzear dago, gai internazionala, gai mundiala. Argien ukazioak globalizazioa galdekatzen baitu. Nork esanen dit, eleaniztuna izatea ez dela gehi bat. Nork esanen dit, bizigaren mundu globalizatuan eroso bizitzeko eta sentitzeko ez dela beharrezkoa polihizkuntzaduna izatea. Bioaniztasunaren problematika aitzinatzen da. Noiz arte egonen gara blokatuak hizkuntza aniztasunaren problematikarekin. Nire leiotik pinpirin pausa pasatzen ikusi dut. Pinpirin pausak dituen egoak munduan bizidun egoera aldateke. Hizkuntza aniztasunaren problematika Euskal Herrian eta munduan zehar bizitzen diren biztanleen eskuetan dago. Gaur Ziburun, bihar Euskal Herritik kanpo, bat gehi bat gehi bat. Gehi baten doainak gizarte bat margotzearekin zerikusia du. Zatozte denak Ziburura. Kenarazi nahi dizkiguten munduko argiak berpizteko. Dudarik ez dut, etorriko zarete. Dudan sinesmen bakarra hitzen performatibotasunean kokatzen baita. Hori guztia ez diogu guk, Erik Dixarrik idatzi du argi astekariaren webgunean. Munduko argiak berpizteko titulupean. Baina bere horretan ekarri nahi izan dugu gaurko gure azblaira. Nahiko arrazoi badelako horretarako, salaketarako, aldarrikapenerako eta Ziburuko ikastolako ikasleek, irakasleek zein gurasoek merezi ez duten zigorrik jaso ez dezaten geure aletxoa jarri nahi izan dugulako. Azaroak 4. eguna du gaur eta asteartea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Aski.
Berastegiko udalak ueman sartzeko hartutako erabakiari elegitea jarri dio Euskal Autonomia Erkidegoko estatu ordezkariak. Pasaden astean, administrazio publikoko lanpostuei hizkuntza eskakizuna ezartzeko eskatu zuen UEMak Nafarroko parlamentuan. Baina, zoritxarrez, ez du nahikoa babesi jaso. Auzapez bat da Ziburuko Kaskarotenea ikastolaren aurka ekin duena. Nola ekin gainera? Ikastola auzitara eramanez, argindarra mozteko mehatxua betez, eta ikastola usteko polizia indarra ere erabiliko dituela uhartaraziz. Han eta hemen. Hemen eta han. Ezker eskuin, Euskararen lurraldean Euskaraz bizitzeko nahia eta horretarako dugun eskubidea zailtzen duten erabakien berri izan dugu azken 8-10 egunotan. Ziburuko ikastolaren sorrera, herritarren garaipen bat izan zen. 2013 urtean, Bertako gurasoek euren aurrak ikastola batera eramateko kilometrotako bidea egin behar ez izateko, indartsu azaldu, zailtasunei aurre egin eta ikastola irekitzea lortu zuten. Oraingoan ere, eginen dugu, ezin baitugu galdu, entzun nion aurreko batean zehaskako ordezkari bati. Termometroak sukarra erakusten duen honetan, guraso horien jarrera sendagai izanen da berriz ere. Berastegiko udala aurrerantzean UEMako kide izaten jarraituko duela adierazi du bertako alkateak. Carlos Urquijo ez da nor Berastegiko udalaren osoko bilkuraren gainetik jartzeko, esan du. UEMak arnasa eta babesa eskaintzen die euskaraz bizitzeko nahia duten herritarrei eta arlo guztietan euskaraz bizitzea posible izateko lan egiten du. Izan ere, alegin horrek erdietsi dituen hainbat adibide ezagutu ditugu behatokian. Aramaion, esaterako, herritarrek eta udalak erakutsitako kemenari esker, argindarraren faktura euskaraz jasotzea lortu zuten 2012 urtean. Aur jaio berria euskaraz erregistratzeko ezintasuna zuten gurasoei, babesa eskaini eta egoera aldatzeko indarra egin zuen UEMak. Ondorioz, erregistroak euskaraz egitea ahalbidetzen zuen ditxozozko aplikazio informatikoa Ego Euskal Herriko udal guztietan martxan jartzea lortu zen 2011 urtean. Nafarroako gobernuak 2013an beran liburuzaina izateko deialdian ez zuen euskara merezimendu gisa ere baloratzen. Gobernuak erabakitakoari aurre egin eta berako liburuzaina izateko euskara gutxienez merezimendu izatea erdietsi zuten. Gauzak horrela, Ziburuko, Aramaioko, Berako eta beste hainbat lekutako adibideek ikasbide argi bat uzten dute agerian. Herritarrek zenbat eta determinazio eta indar handiago zeutsi euskaraz bizitzeko nahiari, orduan eta gertuago daude bere hizkuntza eskubideak errespetatuak eta babestuak ikustetik.
Aski. Baliteke.
Gure azblai saioan gaude entzule, eta aste artero bezala mikroetan hemen dut nire lagun Ainhoa Lasa, eguneko teknikaria, ongi etorri eta eguerdion, eta ongi etorri, zuri ere gure azblai daina. Baina gaurkoan, zutani mikroetan aritzeaz gain, izango ditugu beste pare bat, emakumezko, ahots ere gure artean.
Gaur topengo deu lauengo gara.
Hori da, hori da. Lau ahotsetara saiatuko gara hemen hainbat kontu jorratzen gure azblain, eta askorik luzatu gabe, eurei paso egingo digu jarraian. Zan ere gaurkoan, literatur edo ipuin kontuetan murgildu behar dugu. Joan den astean, Fernando Morillo idazlearekin hitz egin genuen, eta besteren artean, irakurketa errazaren inguruan aritu ginenarekin. Gaurkoan bi gonbidatu ditugu esan bezala, gure azblain, eta irakurketa errazaz espreski aritu behar ezpadugu ere, zenbait aurri ipuinen mundura hurbiltzea errazteko egitasmoak ezagutu behar ditugu. Horretarako, Kimutxeko Nora Barroso batu zaigu batetik, zeinuts egitasmoaren inguruan hitz egitera, eta bestetik telefonaren bestaldean dugu Maria Uriarte Etxegiroan proiektuaz hitz egiteko prest. Eguerdion eta ongi etorri bioi gure azlairan eskak.
Apa kaixo.
Eguerdion. Aibatu dugu aur guztientzat eskuragarri jarri nahi duzuela zuek, ipuinen edo narrazioen mundua, batetik zeinutxe egitasmoaren bidez, kimutx ipuin bilduma aur eta gazte gorrentzat eduki egokitu duzuelako onora. Mm-hmm. Aur itxuak hartzen ditu bestetik kontuan, etxegiroan proiektuak, besteren artean gazte zein helduentzako ipuinak ere baditu zuelako bikote. Konta iguzue, ze utxuneri erantzun asmozekin zenioten bakoitzak zeuen bideari?
Bueno, ba, zeinutx egitasmoa, zeinu hizkuntza eta kimutx egitasmoaren batura da, eta bertan jorratzen dira, bueno, badaude 8 ipuin euskal mitologiaren ingurukoak, eta ze utxune edo bete naizen, ba, pixka bat aurgorren gana iristea, ez? Kimutxen ipuinak eta aurgorren gana edo iristeko aukera zabaltzea. Aipatu zeinutzen muinean daudela Miren Aldazabal eta Ane Lordi, eta ikaragarrizko lana egin dutela ba zeinutze bezalako proiektu handi bat gauzatzeko.
Aipatu dituzu, zutaz aparte daudenek ideak, kimutx jende askok osatzen duelako, eta bueno, zeinutxek nolabait kimutx ipuin bilduma aurgorrei ere eskuragarri jarri naizielako. Maria, zuen kasuan, ondik nora sortzen da etxegiroan bezalako proiektu bat?
Bueno, geuri esortu zen, nik aspalitzin nabielako umeitzuekin eta ikusmen urritxatuzunadekienekin lanean. Eta zein nintzen nien oin, 25 urte ero, etzeguelako literatura euskera zirakurtzerik, eta umeantzako etzeguelako esarre entzuteko. Oin badaude, gaur egun badaude audioliburuak, ba, onzek berakero Eusko Jaurlaritzak eskoizten dauzenak eskuntza arloan, itzuentzako baliabideetan, eta ni hor aritu naz. Baina izen zen, horko horro guztu hartu, ba, link literatura maite dudalako, eta ahoskotasuna, eta, bueno, irakurketa, eta, bueno, batu zandana, eta etxean jarraitu genion, ba, zenarra soinuten ikaria dalako, eta bitxon artean ekin gehuntzen proiektu honi, gehien bat, ba, guztoko testuei ahotza ipini, musika ipini, soinua jarri, eta itxuekin, daukadan itxuekin, ikusi duritxasunarekin umiekin, izandako esperientzia horretatik abiatute, ba, ikusitza, ba, bo, mundu osora, umen guztientzako gauza edarra izin alda da.
Da, Maria, kontuan zehartzen dezute olako material bat prestatzeakoan? Esan nahi denuke, alde batetik, bueno, nabarmendu barko nuke, zeinutzek adibidez, bueno, pues aurreta gazte gorra kontuan hartu arren, ez diren entzako ere balio duen material bat, ala, bestein beste txegiroan. Ikusmen urritasuna duten entzako izateaz gain, beste edonork entzun ditzake ipuin horiek, baina materiala sortzen danean, zehartzen da kontuan? Edo zuek zehartu ez dute kontuan mintzat?
Gustoko testu bat eskuratzia, irakurtzia, eta horri gogoitzen laizetie, horri hauza ipintzeko eta konpartitzeko. Hori, oinarrian hori.
Berdin da, deskribapenetan ez dezute aparteko lanik iten. Esate bateako, ba, deskribapenetan, eta olako aparteko, esan nahi dut, askotan liburuak dauzkagu, ikus ditzakegu marrazkiak, eta kasu honetan ez daukagulako dekoraziorik.
Ja.
Ez da behar.
Bueno, entzumen bidez bidaiatzeko, bebai. Beste modu bat, bebai, geuseetara heltzeko, eta disfrutatzeko beste modu baten ere. Eta gorrena, bueno, eukigendun bebai, gogua, horri, bai, guk nik be ikasleak gorritxuak izan ditupa. Eta gogua be izan nuen, zera, geure ipuinak zeinu hizkuntzan egiteko, baina kao, geurea egin behar dugu, eta gu beti ba, audioan, horretan ga profesionalak nik uste, eta horretara ikatu behar gara. Eta, bueno, itzelesko ilusinio hartu dut, ikusi dute nien kimutzen proiektue.
Hemen ora buruarekin bai egiten du. Eta nik uste berak ere ilusio hartzen duela.
Itxuentzako. Itxuentzako galditu barko zer.
Bai. Aukera egotearekin.
Bai, gauza da danontzako egitea da, ez? Guztiek batzea, ez? Eta danontzako gauza atraktibo bat izetea. Eta zentzu ezberdinetatik jasotzea mundua, be bai, ze beste batek beste modu baten jasotzen badu, edo beste zentzu batekin, ba, norbera be, leku horretatik ikusten badu mundu, edo antzen maten badu mundu, be bai, bada, noen norbera entzako aberazgarria ere. Zekin, nik uste oso konpartitzeko gauza edarra dela.
Bai.
Kasuan...
Bai, gure kasuan, gau, zeinutz, kimutxen bilakaera bat da. Orduan, zer hartu den kontutan, oinarrian euskara eta euskal kultura, ez? Hori da, kimutxen oinarrietako bat. Eta gero, hori esan bezala, Ane eta Miren gerturatu ziren kimutxen gana, eta ikusi zuten beraiek aukera zutela material hori sortzeko, ez da? Beste proiektu, ekarpen gisa. Kimutx Creative Commons lizentzia dauka, eta hori daka polita, ez da? Lizentzia horrek. Orduan, beraiek egin dute izugarrizko lana egokitzeko guk hasieran edo bueno, Kimuts proiektuan hasieran sortutako ipuin hoiek. Kontutan hartu behar da zein hizkuntza hori gaztelerakoa dela. Orduan euskaraz idatziak daude ipuinak, gero beraiek gaztelera pasatu behar izan dute eta gero kontzeptuka zein hizkuntzara pasa. Eta hor graziosa binon Mirenak beti aipatzen du, ba ez gauza batzuk asmatu behar izan zitula, ze kontzeptu horiek ez ziren existitzen, ez? Eta bueno, ba hori da, guztiz ados, ekarpen ikaragarria da, ez bakarrik aur hoientzat, ez bakarrik aur itxuentzat edo gorrentzat, baizik eta gizarte guztiarentzat, ez? Bestearen egoeran jartzea edo beste zentzumenak lantzea, ba ekarpena egiten dio guztioi egiten dugu ekarpena. Eta ja aurrekin lan egiten baldin badugu, ba ja ikaragarria da.
Ekarpena etorkizunerako ere egiten delako, nolabait, ez da inbertsio modu bat ere badelako. Bereziki hizkuntzaren auzian sartu nahi nuke, ezuk berezitasun bat dela aipatu duzu, zein utzen kasuan zein hizkuntza gaztelania oinarri duena izan delako, baina ez dakit zuen ustetan nolako garrantzia duen gorra edo itxua izan daitekeen batentzako baliabideak euskaraz ere eskaintzeak.
Aurgorrentzako aisialdi euskalduna da, ba proiektu honen beste helburuetako bat, ezta? Aisialdi euskaldun hori ba emateko aukera. Kontutan hartu behar da aurgorren gehienak ba hori nola hizkuntza bera gaztelera den, ba horren inguruan mugitzen dira beti. Orduan oso baliabide gutxi dituzte euskarazkoak eta bueno, euskal mitologiaren ingurukoak ba hau da lehenengoa, ezta? Eta orduan garrantzia ba puntu horretan dauka adibidez gure proiektuak.
Maria.
Gurean ezin da galdera, parkatu, eh?
Bai, ia nolako garrantzia duen zure ustez, ba, bueno, itxuentzako edo pertsona itxuentzako baliabide horiek, entzumenezko baliabide horiek euskaraz ere egotea.
Bueno, eske pertsona da, eta euskalduna bada euskaldune da, eta gustoko badeko literatura ez bade, pero ez dakit, ba, irudimena lantzeko, ba, ez da, bidaiatzeko gogoa baldin badauko, gurot esan de, euskalduna bada, euskeraz jaso beharko da.
Eta aukera eskaini egingo diozu gainera.
Lanez ba, igual, nire lehengoko gauzi hori izan zen. Ume itxu bat, itxu izatearen umea da, eta euskaldune da. Eta ezin ipuinak entzun, oza, ez eukitxi ezer hori izan zen, aspaldi, eh? Oin badago, baina, ikaragarri iruditzen ziatan, pentsetie, ez eukitxi eukerie, ba, itxu izan da, besta, zure zemeala bati, edo lagun baten semealabari edo zueloi bari erregalatzeko oparitzeko ipuin bat. Nola eta ero brailez ero entzumen bidez izan behar zana. Bai, euske, hori.
Maria, etxegiroan ekalare hezkuntzako utxuniak batzuk behintzat, betetzeko ere balio izan du, ezta? Irakurri deunez behintzat, ikastoletatik, hizkuntza eskoletatik, eta euskaltegitatik ere idatzi izan dizuete, entzumen alantzeko materiala proposik ez dutela, eta gune interesgarria irutzen zaiela esanez.
Bai, daika garri, erabiltzen da. Askotan erabiltzen da eskola, gehienetan eskolatan, institutuetan eta hizkuntza eskoletan. Bai, material oso baliagarri zidala, ninoie. Ganera, bueno, kaugu gupezko de oso jute entzumen bidez gauza jasotzera. Muy gratis bai entzuten dugu, baina iguele, ez dakit historia bat entzuteko, ero audioliburu bat entzuteko, ez da gaitasunik esteko gune, gauza da oitxurarik esteko gule. Ez gaudela entrenatuta, atentzioa arreta hori mantentzeko. Eta guk hortze sartzen ditugunek izen dire oso audio laburrek. Tien bat ba, engantzatzeko, mantentzeko atentzio dugu, eta amaitu itxenda. Eramateko bidai luze labur batean, baina gogaitu barik eta zera denporarik esamoteko buruari barreiatzeko ortiziar, ez? Mantentzeko arreta, iman hori, bai, magia hori eukiteko zikiran bi minututan, minutu baten, iru minututan akaso.
Bikote, Maria, zuen kasuan etxe giroan deitzen da proiektua bera, webunea bera, eta bueno, nik uste izenburuak oso argi uzten duen zerbait dela proiektuaren izaerari dagokionean, baina Kimutxen kasuan ere proiektua bere orokorrean auzolanetik, etxe girotik eta barrutik sortutako zerbait dela esan dezakegu. Ez dakit nolako garrantzia duen zuentzat horrek, oso barrutik datozen eta oso pertsonalak diren, gerora agian kolektiboago bilakatu diren proiektuak dira, baina barrutik datozen kontuak dira bai bat eta bai bestea, ezta?
Bueno, bai, nik esango dutu be, beste bide batzu be jorratu dituala, Gure izenaren be bai fonoteka bat euskeraz egitea eta liburute guztietan egotea, zikeran euskal literaturaen ganien dauzen, ba, ez dakit, ba, kopuru bat, liburuena grabatute edo norentzat. Itzuntzako balizio duena, baina edo norentzat izen aldana. Eta, bueno, ez da gauza erreza. Ze hor, bueno, instituzio batzuekin behibil nintzen, eta, bueno, bide diferentia jorratu nituen da bastante gatza da. Ze, klar, eurek kontutan hartzen dabe, zenbat itxu dauen. Ka, okopuruekin hasten dira, eta gauzak ja euskeri ebe zenbatek erabiltzen dabeen euskerie. Eta euskera erabiltzen dabeen edetik itxuek zenbat dira. Eta, bueno, hasten direla horrela, eta ja, jauzi itxen da gaztelu osua. Eta orduan ez esan aben, ba, behitu nik holan gauza hundizekin ezin dut. Eta, bueno, etxin, aziko nazaztir, aztiro, maitasun guztiz egaz, aukera ezin jobia neukan Tomas eta Bizio elkarrekin biarraiteko, eta inguruen deko gentia, ba, eurekin ekarpenekin be bai, eta gozo, eta aztiro, jongo gara gauzak egiten.
Eta egin du bidea, ez da? Etxe giroanek.
Bai.
Eta
gauza da, jo, kero, bagenken material bat eginde, ba, klau, ipuñasko eta be bai, grabatute, ba, lagunen umientzako be bai, ba, kotxien doazela eta entzun alizeteko, ba, eureke, ez da, inonora doazenian, da, alako, eta, ero erregalo baten moduen, ba, entregatzia ipuin sonoro bat be bai, ezta. Eta, bueno, batu egin gendun, hainbeste audio, ba, pentsau gendule, ba, hau eskaini behar dugu, nonon, konpartidun behar dugu, nonon. Eta horretik sortu gendun web horria oin urte batzuk. Uniko ba, web horri hori urten zanetik, izen da eskaparate erakuz lehio baten moduan egindu eta lan asko etorri jaku, enkarguak etorri jakuz. Eta gauza da ordutik ezin izen dugula ornitu horri aldea, ze horri aldea ornitzeko ba hori, ez dira egon behar pagoak, eta bueno, izen behar da, zelan esan, horrezkintzen dugu guk etxean aparte egiten dugune gure gusturako eta hori. Eta oinarte ibili gara ba enkarguak eta umien ganabe aiauko diezen beste proiektu batzu be bai batzuetan parte hartu dugu, baina ezin izen dugu ze orrialdean eskaini gero. Ba egin dugu Ibaize bala agitalentzako agitaletzeantzako ipuinek eskola testu liburutan erabiltzen dabiezenak, ba gelan bertan entzuteko, edo lehoiak ametzetan APPA, euskaltzaleen topaguneak eta Atletik Klub Fundazioak egindako aplikazioa eta beste egitasmo batzuetan. Baina, klar, denbori ezkin dutzagu horri eta ez dugu eukine, ba hori, bilte bitxo bat hornitzeko.
Denerako, egongo da, Maria, lasai. Zuen kasuan, nora? Aipatuko zenuke
bai,
badela holakoa, ez?
Bai,
bai, ere.
Ba, Kimutxe txegiroan hasitako proiektua da ere, hasi ginen horretako bi ama, ba, gure alabei, ba, gure sentsibilitatea eta gure mundua, ulertzeko modua transmititu nahi genien, eta kanta batzuk izan bertziren, eta hasi ginen hor musikarekin, gora eta bera, eta esan genuen, bueno, ba, gian letra bat euki behar dute ba, kanta hauek. Eta, bueno, ba, ditu genion anaiari, odeiri, ba, ingo duzu laguntasunarena, eta, bueno, pentsatu genuen agian Euskal Herriko txoko ezberdinetako pertsonekin itzin genezakela, hartara, ba, proiektua aberazteko aukera izango genuke, ba, euskalki desberdinak txertatuz, mundua ulertzeko ere modu desberdinak txertatuz, eta konturatu gabe, juntzen zabaltzen, 11 kanta, ba, batean 11 kanta genitun, ipuina etorri zen, Nahi Alkorta, Eider Eibar, eta bueno, ba, hor sortu zen sare handi bat, konturatu gabe ere, etxean sortutako hori, etxe giroan sortutako hori, azten joan zen auzolanean, ez da? Eta nire ustez hori da gakoa, ez da? Etxe giroan bihotzez azten den hori ateratzen dela, ez? Modu batean edo estean, eta berdin dio denbora, ez? Tempoak markatzen du norberak, ez? Guk inoiz ez genuen pentsatuko horrelako materiala sortzeko aukera izango genuekenik. Emaitza ere, ba horrelakoa da, ba junda sortzen, behartzen moduan, ez? Egoerak ematen zuen moduan, eta bueno, gu oso pozik gaude. Eta bueno, ba hoxe, konpartitzen ditut gauza pilo bat Mariarekin, eta...
Eta gaur egun esate bateako, claro, nik hemen daukat, kimutxeko liburua, oso erakargarria, Marian entzumenak ere batzuk behintzat jaso ditut. Guain, ni erakargarria jentzen, nola hartu dezake herritar batek parte? Edo lagundu dezake edo ez duzue behar, ez dakit? Zaporta zioen leike, etxetik?
Edo zein.
Zabalik zaudete.
Noski, baietz, materialak, esan bezala, Creative Commons lizentzia dauka, ban, edo nor, zerbait egin nahi baldin badu, antzerki bat, bere etxean, bere eskolan, berdin du obra moldatu, egin dezake, ez? Hori gertatu da zein utxekin, ez? Batean, ane eta miren, etorri ziren, eta aipatuz, proiektu bat egiteko aukera edo gogoa zutela, eta ea, posible zuten egin, noski baietz, pozik, osea, ez, hartu genitun, eta ingenitun bilerak, eta ja beraiek, esan dut, ekimutz dira ere. Eta, orduan, edozein ekarpen, hau ez dago itxita. Hasian izan bertziren doinu batzuk, gero kanta, gero liburuak, gero material didaktiko ikaragarria dago hortik, gero zeinutz dago, ze etorriko den ondoren, ezakigu, guk baditugu gure ideiak eta, ez dakigu modu horretan gauzatuko diren edo ez berdintzaigu. Jungo gara bidea egiten, norbait etortzen baldin bada ideia berri batekin, hartuko dugu. Bai.
Bueno, irekita zaudete, Maria, zuen kasuan, jendeak ekarpenik egin dezake, etxe giroan egitasmoan?
Bueno, urbildu jakuzik idazliek etxera gauza bateaitik edo beste bateaitik, eta jarri duguz mikrofono aurrean. Baten batek behin zeo zer eskini dago, baina momentuen ez da gertu, baina, bueno, guza bali gaude. Uniko izan dela, hori, derrepentien, biarra. Hori, enkargu mordotxu eukido guzela, makinatxo bat, eta horri erantzuten ibili garela, baina gu beti egon gara zabalik, mikrofonoak zabali daude. Baina beti nik errespeto ondiz edekotzate izkuntzari euskerari. Eta hori, euskera zaindua zaintzearena, eta, bueno, behar dauen errespeto guzti gure hotza beti eskaini. Gure otezan, ikin dugu zen gauzak, eroin behar, bueno, bentsate, etxanetatik pasetzen dugu zen gauzak, apurba zaintuek izan daitezela, hori bai, eskatzen dut.
Behar bezalako bidea egin dezaten, gero ere. Ba, mikroak zabalik daudela zuenean aipatzen zenuen Maria, eta gurean ere zabalik daude mikroak biontzako, bai zein utxe egitasmoari, bai kimutxi, bai etxe giroani dagokionean, beraz, propaganda pixka bat egin zazue, bakoitzak zeuena, egitasmo bakoitzak biltzen duena non topa daiteke, eta zertarako balia daiteken kontak guzue?
Dianora.
Ni hasiko naiz, bale. Bueno, kimutx modu desberdinetatik eta zeinutx modu desberdinetatik jaso daiteken egitasmo bat da. Alde batetik sortutako material guztia, sortzi ipuin, 11 kantu, doinu guztiak, doinuak hautsi gabe, akordeak, mozgarriak, margotzeko irudiak eta guztiak daude irubikoitza.kimutx.eun, musutruk, deskargatu itzazkezute. Gero egin genuen ere edizio txiki bat, gauzak ukitzea gustatzen zaigulako, eta edizio horren baitan badaude ipuinak, eta kantak, eta guztia, webean agertzen den guztia. Eta zein utzi begira, webean ere zintzilikaturik daude bideo guztiak, ekimutxen ipuinen bideo guztiak. Ipuinarekin batera, posible dituzute irakurri, eta ondoan eukiko dezute gorrentzako egokitutako material hori. Aipatu ez dela bakarrikan aur gorrentzat, baizik eta bere inguruarentzat ere, zein hor zein hizkuntzan kontatuak daude, binon ahoz ere kontatuak daude ipuinak. Orduan gerta daiteke aurra gorra izatea eta gurasoa ez, edo alderantziz. Eta orduan material horretaz ere disfrutatu aldute ba, familiako pertsona guztiak.
Eta, bueno, etxegiro honen dekogu, zaizkegite, euskera zehun depiko, egun digorako, zera, audioak, euskera zehun, eldu entzako, mientzako, gazte entzako. Eta gaztelera ziru eta mar pasaute, bai, horrek entzun gai dauz. Eta, bueno, hori, asko kestatzen duzko, egia, badeko guzen zedeak egiteko, baina, bueno, horri aletik be nahi da, baina, hartu alitxu. Ipasak eguk ezin dugu ez eskaini ez da gurea. Ba, guk erabiltzen dugu beste batzuen testuak eta beste batzuen testerak. Bai, eta horre eskubideak daude. Guk eskaintzen dugune da entzun gai, ba, nahi da, doainik nahi dauen entzako disfrutatzeko. Eta bai eskatzen duzkoela zarriken, zera, ia zaitik ez dugu zen jartzen testuek idatzizkoak, bebai, ia zaitik ez dugu zen gehitzen. Eskolatan eta asko erabiltzen dira. Eta orduin jakiteko hauz, bueno, zelan irakurtzen dan eta irakur ahala zelan entzun aldan. Baina, kau, ja bezartzen gabe beste lan baten bebai. Eta, bueno, guke hori irabaki dugu. Geurea audioa da eta guk audioarekin jarraituko dugu. Ostean, ideia mordu ezartzen jakuz eta igual hori, larri dispersa edo barriatu du, ez?
Bai, geho, dana eusteko ere lanak.
Bai, Maria... Bai, aztiro, eta, bueno, padola.
Maria, zein da elbidea? Non entzun ditzake goi edanak?
Barkatu ez dut.
Elbidea? Eh? Edo web elbidea? Edo non entzun ditzake
goi? Bai. Web horri aldia etxegiroan.com ditzen da.
Propaganda behar bezala egite hori.
Gara hemen, nentzun bera iburuz izketan da, gara nun ote dauden.
Oso, ondo, bikote, ba, eskertzen dizu, gubi hoi, gure azblaira batu eta kontu guztiak ekarri izana, gure interesen araberako galderak egin dizkizuegu, baina zerbait galdetu ez dizuegun zerbaiten inguruan hitz egin nahi baduzue, mikroak zeuentzako zabalik dituzue.
Bueno, agian aipatzea kimutxen kasuan ez dela leno aipatu material didaktiko hori edo ukitu dezakegun material editatu fisiko. Hori, fisiko hori, bai. Eskatu daitekela web horrira sartuta, web bitartez, eta gero badaude puntu desberdinetan Euskal Herrian zehar liburu denda desberdinetan eskuratzeko aukera. Eta liburu denda hoietan eskuratzen den edo ordaintzen diru guztia dela Kimutx proiektuarentzat. Hau da, liburu denda hoiek ere auzolanean lan egiten dute
kolaboratzen ari
hori da. Proiektuarekin Kimutxeko kideak dira eta hoiek dira ematen dioten ekarpena proiektuari. Eta ordaintzen dena da edizioa. Ze guztiok lan egin dugu musutruk. Orduan ordaintzen dena da editatua den material hori eskuratzeko, besterik ez.
Maria, zerbait egiten nahi duzu?
Bueno, oso posei jarriko nintzadeke, jakinde, ba, gentiek, hazi egiten dela audioliburuek eta entzuten. Eta geuk hartuko gareunke bebai, ba, Euskal Herrien bebai olako biturak. Ba, kotxean, sarritan ibiltzen gara, ero etxean gaude beste gauza batzuk egiten eta bitxartien entzun alitxugu bai liburuek, ba, gauminek itxen dabe moduen, Fernando Morillok eta itxen dabe moduen, ez? Euren liburuek da bai entzun gai jarri, ba, Europan eta beste herrialde batzuetan itxen da moduen, ba, testua bai, eza, irakurtzeko testua bai, eta entzun gai bai izetea, ba, beste pausotxo bada.
Urrengoan zein daki igual, entzumen liburuak, entzuten, oza, liburu hauek edo ipuina hauek entzuten dituen baten batek arri beharko dugu.
Hainota ni beste proiektu batean murgiltuko gara gota. Banora Barroso eta Maria Briarte, eskerrik asko gure azblaira batu eta zainotxe eta etxegiroan proiekten inguruko berri ekartzagatik. Segin fin zeuenean eta nahi duzen edarte.
Eskerrak zuen.
Eskerrak zuen.
kontu. Gaurko tartean aditzari buruz hitz egin behar dugu. Askotan sortzen zaizkigu, ezta, zalantzak euskal aditza erabiltzean. Ba, normala da. Ze euskararen adizkiak, ba, nahikoa konplexuak direla esan daiteke, ez? Ba, bertan informazio kopuru handia bildua dagoelako, bai ekintzan parte hartzen duten elementuei buruz, subjektua, osagarri zuzena eta zeharkako osagarria, bai aspektuari buruz, burutua, ez burutua, geroa, eta bai denborari buruz, izan litezke, oraina, iragana, baldintzazkoa, ba, hoe guztik argitze aldera, sarean topa daitekeen ba, hainbat baliabide aipatuko dugu. Aditz taula guztiak, nun topa ditzakegun, teoria pixka bat, ariketak edo adizkiak lantzeko aplikazioak, eta nun baitetik azterren, ba, ondologoke zautzea aditzak.com gunea. Badaukagu bai aplikazioa mugikorrerako, bai App Storeen edo Google Playen topa dezakeguna, edo bai web bertsioa aditzak.com. Eta egiten duena da, guk pertsonak ipiniko ditugu, eta beraiek ba, konjugatu egingo digute aplikazioak, konjugatu egingo digu aditza. Baina aditza konjugatzeaz gain, ba, interesgarria izan liteke hainbat aplikazio edo hainbat gune ezautzea ba, praktikan ipintzeko, ez da, ariketak egiteko. Ariketak egiteko mugikorrean aditzap daukagu, bi pez amaieran, pepe, aditzap. Aditz laguntzaia landu liteke ipintzen digu esaldi bat eta guk adizkia ba, asmatu behar dugu gero erantzunak ikus daitezke, taulak eta bar. Eta sarean topa dezakegu euskaljakintza.com gunean badago atal bat osorik ba, eskenia, aditzari eskenia eta bertan ba, taula guztiak modu ba, indikatibarena, baldintzerarena, alerarena, subjuntibarena, aginterarena, taula guztiak topa ditzakegu klik bat eginez, eta baita topa ditzakegu ariketa zehatzak, ba, aditz mota aldi eta modu jakin bat lantzeko balio dutenak, ezta? Jarduera pila badaude, baita ariketak orokorrean egiteko ere, eta teoria ere badago teoria desente, ba, aditzari buruzko oinarrizko jakin gaiak aurreko guztiari ba, laguntzeko. Eta baita euskaltzaindiaren aditzaguntzaile batuari buruzko zenbait argitasun eta argibide, eta nahiko informazioa ba, praktikoa dena aditzari buruzkoa. Badaude beste aplikazio batzuk eta adibidez, aditzak deiturikoa mugikorrerako, mintzalagunek garatutakoa eta horregin litekena da aditza hautatu. Ba, adibide bat, hau da, adizki hori esaldi baten barruan ikus liteke. Zuk hautatzen duzu aditza eta ordun beraiek adibide bat ematen dizute ba, ikusteko ba, nola erabil liteke kontestuan. Adibidez, zuk ipintzen duzu agintera, oraina, nornork, ark haiek eta ematen dizu ba, ark bila bitza haiek interneten. Ba, modu politiare ikusteko aditza bere testu inguruan. Eta bukatzeko beste bi aplikazio, aditz laguntzailea, deituriko bat, Eneko San Pedrorena, ba, pertsonak ipini eta adizkia ematen dizu, ba, nik ari ura, eta ematen diozu ekin botoiari, eta ematen dizu oraina, diot, eta iragana, nion. Eta adizkitegia Euskara Institutoak egindakoa, ba, ematen dizu aukera jokatzeko aditza, aditz laguntzaileak eta trinkoak ematen ditu gainera, ez? Alde batetik, ba, bilatu adizkia, ba, bilatzen duzu diardu adibidez, eta informazio osoa ematen dizu, ez? Ba, aditza dala jardun, ba, nor ura, nor kark, modua alera, aldia oraina, eta bar. Ikusten duzuen bezala, interneten edo mugikorrentzako aplikazioak ditugu, aditza lantzeko, beraz, ez daukagu aitzakiarik, ba, gaizki konjugatzeko. Egin kontu!
Ah, Amaika kontu aipatuta gure azblai agurtzeko garaia iritsi zaigu entzule, baina itzortu bat nabarmendu nahi dizuegu horren aurretik. Euskararen normalizazio prozesuaren geroaz mai ingurua egingo baita gaur arratsean Durangoko San Agustin kulturgunean, Euskal Herrian euskara zen 35. urteurrenaren arira. Maikideak Paul Bilbao kontseilukoa, Otzon Barendiaran kulturgilea eta Maren Belastegi UEMako kidea izango dira eta moderazio lanetan berriz Iñaki Petxarro Man Berriako zuzendari ordea arduratuko da. Gaur iluntzeko 7:00 izango da hori Durangoko San Agustin kulturgunean eta honen bestez azaroaren 11 bitarte datorren asteartera bitarte agurtzen da gure azblai. Ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.